In it now. Describe the weather, refer to months. Megan and her friends are talking about their holidays over a drink in the cafe.
Is ti Australia missionar, Dylan?
Naddo. Mi es I I China, gyda gyrleri ym mis Chwefro.
So, roedd y tywydd?
Roedd hi'n rhy oer ac yn bwrw glaw llawer. Es ti Africa, Sionet?
Do, es I reifft ym mis Mawrth I chwarae sboncin yn y Gwanwyn. Roedd y tywydd yn syth ac yn heilog iawn.
Aeth Gareth hefyd?
Naddo, aeth Gareth I ariannu ym mis Mai. Roedd hi'n olyb ac yn gymalog.
Es I America, a mis Mehefin.
Mae maethoch chi i'r America, Mr Jones?
Aethon ni I weld y chwaraeon yn yr haf. Roedd hi'n wyntog ac yn stormus iawn.
Dyn ni'n mynd I America y mis Medi hefyd. Dwi'n hoffi gweld y dal yn cwympo yn y hydref.
Sut bydd y tywydd y mis Medi?
Bydd hi'n braf ac yn dwym. Rydy hi'n mynd i'r Alban, Owen.
Dwi'n mynd yn mis Tachwedd am dymor y gaea. Bydd hi'n ddiflas ac yn niwlog. Bydd y glaw yn drwm iawn.
Rydy'n mwynhau'r tywydd yn y gaeaf. Rydy'n hoffi y glaw.
Ydw. Dwi'n dwlu ar fwyta panas yn y glaw.
Rhaeg? Ys ti'r siop ddo, oi?
Naddo, roedd hi'n bwrw glaw.
Dwi eisiau'r panes I ginio. Wyt ti'n mynd i'r siop o'r ma?
Nag ydw, mae hi'n bwrw cesar. A bydd hi'n waith y fori.
Bydd hi'n well y fori? Bydd hi'n bwrw eira? Dwi eisiau'r...
Moron hefyd.